Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. Билий кандидат у президенти Микола Статкевич до кінця свого терміну тюремного зняволення буде у критій тюрмі. Присуд самому відомому політв'язню відбувся у день, коли Олександр Лукашенко зустрікався з керівником Міністерства заміжних справ Австрії Себастьяном Курцем. Що хочуть продемонструвати таким кроком білоруські влади? Ці приймає Еврозв'яз умови офіційного Мінську. Гете та інше питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи політолог Андрій Федоров з Мінську і директор Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Беларускія ўлады ўзмацняюць ціск на палітвязняў. У студзені палізняволенаму Мікалаю Дзядку прысудзілі яшчэ год зняволення за некалькі дзён да таго, як ён павінен быў выйсці на свабоду. Юрыя Рубцова, які праходзіць пакаранне на хіміі, памясцілі ў ізалятар, будуць зноў судзіць. У панядзелак Міколу Статкевіча прысудзілі вяртанне ў турму да канца тэрміну. Анархісту Арцёму Пракапенку адмовілі ў амністыі, хоць ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Калі б гаворка ішла пра адзін выпадак, то можна было б казаць пра выпадковасць, але цяпер відавочна, што ўсё гэта робіцца з нейкім такім выклікам дэманстрацыі. І ўсё гэта адбываецца на тле інтэнсіфікацыі дачынення ў Беларусі з еўразвязам. У красавіку ўпершыню з 2010 года Мінск наведаў еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства еўразвязу Йоханас Хан. Прысуд Міколі Статкевічу адбыўся ў панядзелак, якраз у той самы дзень, калі Александр Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком МЗС Аўстрыі Себастьянам Курцам і казаў пра пацяпленне адносін з еўразвязам. У той жа дзень адбылася сустрэча міністра замежных справ Макея з упаўнаважаным МЗС Німеччыны Гернатам Эрлерам. Што ўсё гэта азначае? Што хоча паказаць афіцыйны Мінск? Спадар Фёдару.
Афіцыйны Мінск хоча паказаць, што тыя санкции, якія были уведены в свой час еўразвязам и Заходом в Огуле, на его не дейничают, и что он будет поводить себя во внутренней политике так, как захочет, так, как поводил себе ранее. Мне подается, что белорусское керовництво лечит, небыто Заход уже зараз настолько затекавленный у им, как титул посереднику по украинским питаниям, ти, как у прихильнику Украины в певном сенсе, то дарує ему все эти поводины и не будет его примушать робіць тое, на што ён катэгарычна ісці не згодны.
Спадар Вусаў, а вы як лічыце, што азначае гэтая дэманстрацыя? Можна ж было проста нічога не рабіць, як бы трымаць усіх гэтых 6 палізняволеных, але ўлады менавіта дэманстратыўна ладзяць на іх ціск. Выклік гэта каму?
Гэта менавіта дэманстрацыя. І Лукашэнка жадае прадэманстраваць менавіта ў гэтай сітуацыі, што ён у вайне з Захадам, у гэтай халоднай вайне, якая пачалася з 2010 году, ён абсалютны пераможца. Жадае яшчэ раз паказаць, што еўрапейскія палітыкі, палітыкі без яіц, і што яго, Лукашэнку, ніхто і нішто зламіць не можа, і што нема ні знешніх фактараў, ні ўнутраных фактараў, якія б маглі паўплываць на тыя рашэнні, якія прымае персанальна Лукашэнка. Гэта дэманстрацыя сілы перад Захадам, такой вясковай калхознай сілай на такім узроўні даволі маргінальным.
Спадар Вусаў, так гэта проста ён хоча атрымаць псіхалагічнае самазадавальненне? Ці ёсць нейкія рацыянальныя разлікі?
Я думаю, што ўвогуле ацэньваць паводзіны Лукашэнка і таго рэжыму, які ён стварыў рацыянальна, гэта бессэнсоўна, бо ўся палітыка, якую мы ведаем, і колькі было рашэнняў і дзеянняў улады, яны ўсе ірацыянальныя. Яны ўсе выходзяць менавіта з персанальнага, асабістага скрыўлення, разумення рэальнасці. Калі мы кажам пра псіхатып Лукашэнка, тут гаворка ідзе пра ўнутраную асалоду, пра такое задавальненне ад абсалютнай перамогі. Другі момант, калі мы кажам пра Статкевіча, асаблівы, выключны выпадак, бо тут ідзе ўжо такая інтэрперсанальная вайна паміж Лукашэнка і Статкевічам, які кінуў яму выклік, які не хоча падпісаць прашэнне пра памілаванне. І менавіта ў дадзеным выпадку Лукашэнка таксама хоча быць абсалютным пераможцам. Ён хоча зламіць Статкевіча, і пра гэта ён неаднакротна казаў, што Статкевіч хацеў быць героем. Ну вось, калі ласка, нехай будзе. То бок ён жадае яго цалкам зламіць, як зламіў Захад. Вось гэтыя два моманты, я лічу, гэта асноўная прычына, чаму мы маем такую сітуацыю з палітычнымі вязнямі.
Спадар Фёдараў, вы згодны з такой трактоўкай, што дзеянне афіцыйнага Мінска па за межамі рэальнасці, ці ўсё ж тут ёсць некі рацыянальны разлік?
Не, на мой погляд, разлік ёсць. Я не ўпэўнены, што ён правільны, гэты разлік. Але, на мой погляд, тут нейкі разлік на будучыню, што калі ўдасца зараз дасягнуць свае мэты, гэта значыць нармалізаваць адносіны з Захадам і найперш з Еўразвязам, не ідучы на саступкі, дык тады ў будучыні Захад можа і не будзе рабіць такіх крокаў, а ў беларускай улады будуць больш-менш развязаныя рукі ў сваёй ўнутранай палітыцы. Я не сцвярджаю, што гэта разлік правільны і што Захад на гэта пойдзе. Але я думаю, што такі разлік прысутнічае.
Ну вось якраз пытанне пра тое, ці разлік правільны, ці Захад гатоў прыняць такія ўмовы. Вось той шэраг дэлегацый з Еўропы, які наведвае апошні час Мінск, можа якраз ён і пацвярджае, што лінія афіцыйнага Мінска мае рацыю. Вось я звярнуў увагу на такі цікавы факт. Якраз у панядзелак, учора, калі якраз адбыўся гэты суд над Статкевічам, па ОНТ транслявалі ток-шоу «Дзела прынцып». У ім удзельнічала кіраўніца дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора. Вядучы Вадзім Гігін тры разы задаваў ёй пытанне, што перашкаджае супрацоўніцтву Еўразвязу ў Беларусі. Але слова «палітвязні» спадарыня Мора так і не вымавіла. Дык можа Лукашэнка змог навязаць свае ўмовы Захаду спадар вусаў?
Выказванне спадарыні Майры Мора з часам даволі дзіўнае. Калі казаць пра падыход Захаду да Беларусі і перамогу Лукашэнка, то гэта, канешне, усе такія дэфініцыі даволі умоўныя, бо зараз сітуацыя збольшага нагадвае сітуацыю з 2008 году. Яна проста як спісана пад капірку. Тое самае, што адбылося пасля вайны ў Грузіі з 2008 годзе, як змяніўся падыход Захаду ў дачыненні да Беларусі, тое самае мы назіраем і зараз. То бок, менавіта не дзеянне Лукашэнкі, не ягоныя там нейкія там прынцыпы ці падыходы паўплывалі на палітыку Захаду ў дачыненні да Беларусі, а менавіта вайна ва ўкраіне, канфлікт з Расіяй змяніў падыход і стратэгію Захаду да Беларусі. То бок для Захаду зараз важней не палітычныя нейкія прынцыпы, не палітычныя каштоўнасці і правы чалавека, а менавіта нейкія спробы пагуляць на геапалітычным полі Расіі. І з іншага боку гэта таксама спроба суцешыцца самі заходнім палітыкам, бо трэба нейкую рэальную геапалітычную гульню праводзіць у дачыненні да Расіі. Вось яны спрабуюць ініцыяваць гэтую гульню на тэрыторыі Беларусі, які лічыцца сферай уплыву Расіі, каб прадэманстраваць і нават для саміх еўрапейцаў, што яны нешта робяць у пытанні геапалітыкі. Але гэта абсалютна ніяк не звязана з тым, што робіць, чаго не робіць Лукашэнка. Усё ж такі у дадзеным пытанні пераважае менавіта агульная геапалітычная сітуацыя ў рэгіёне, а не ў прыватнасці палітычнай сітуацыі ў Беларусі ці паклоны нейкія дыпламатычныя Мінску ў стасунку да Брусэля ці Вашынгтону.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Суд над Міколам Статкевічам на тле пацяплення адносінаў Беларусі з Еўразвязам». У перадачы бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыць, ці змог беларускі бок навязаць Еўразвязу свае ўмовы, ці перамагла, скажам так, геапалітыка каштоўнасці? І калі параўноўваць з 2008-2010 годам, то тады беларускі бок усяляк дэманстраваў лібералізацыю і дэмакратызацыю ўнутры краіны. А зараз беларускі рэжым дэманструе абсалютна процілеглы тренд. Спадар Фёдараў.
Як і всякая аналогія, тут все ж ёсць параўнанне з грузінскімі падзеямі 2008 года, наступнымі дзеяннямі беларускага кіраўніцтва, ёсць пэўныя хібы. Канешне, сапраўды, все ж беларускі бок тады адразу, праз тры дні пасля заканчэння расійскай агрэсіі супраць Грузіі, вызвалі ўсіх трох палізняволеных, якія на той жа заставаліся у турме, у тым ліку найперш Александра Казуліна. Па-другое, ён сапраўды дэманстраваў такую лагоднасць, дэмакратызацыю і гэтак далей. Магчыма, зараз, з-за таго, што тады нічога не атрымалася, ён спрабуе, маю на увазі беларускі ўрад, пайсці іншым шляхам і прадэманстраваць жорсткасць. Што тычыцца Захаду, ну я пакуль што не ўпэўнены, што Захад цалкам ужо пагадзіўся на тыя ўмовы, якія яму высунулі з Мінску. Мы бачым, што прыязджаюць пэўныя афіцыйныя асобы, але ўсё ж не вышэйшага ўзроўню. Я зараз не кажу пра той саміт нармандскай чацвёркі, які адбыўся, гэта ўсё ж крыху іншая справа. Гэта не персанальна да Александра Лукашэнкі прыехалі гэтыя высокія госці. Усе санкции супроць Мінску застаюцца. Я не выключаю, што тыя, хто прыязджаюць, абавязкова узнімаюць пытанні пра палітзняволеных, пра палітвязняў, але беларускі бок на гэта пакуль што ніякім чынам ісці не хоча. Так, яны абмяркоўваюць іншыя пытанні, гэта безумоўна, але ўсё ж я не магу сцвярджаць, што Захад цалкам ужо здаўся на міласць беларускага боку.
На гэтым тле паўстае пытанне, хто ўзначалі дэлегацыю Беларусі на саміце праграмы ўсходняга партнерства ў Рызе. Пасля вось новага суду над Мікаолам Статкевічам, здаецца, пытанне пра паездку ў Рыгу Александра Лукашэнкі можна лічыць закрытым. Ці не, гаспадар Вусаў?
Я думаю, што ўвогуле гэтае пытанне паездка Лукашэнка ў Рыгу не разглядалася беларускім бокам. Перш за ўсё па прычыне таго, што Мінск, нягледзячы на такія пацяпленні адносінаў з Захадам, не жадае цалкам раздражняць Маскву, асабліва пасля заяваў Крамля адносна таго, што саміт у Рызе гэта антырасійскі саміт. Масква падкрэсліла свой падыход да гэтага саміту і падкрэсліла менавіта падыход да удзельнікаў гэтага саміту. Я упэўнены ў тым, што калі б Лукашэнка персанальна, калі б стаўся такі цуд, паехаў у Рыгу, гэта магло б выклікаць сур'ёзную рэакцыю з боку Масквы, асабліва ўлічваючы той факт, што Лукашэнка не будзе прысутны на парадзе ў Маскве 9 траўня. Таксама варта падкрэсліць, што гэты саміт не мае сур'ёзных стратэгічных наступстваў для Беларусі, каб рызыкаваць, гуляючы ці раздражняючы Маскву ў дадзеным выпадку. То бок, авчынка выдзелкі не стоит. То бок, гэты саміт не настолькі каштоўны ў сэнсе геапалітычным для Беларусі, каб рызыкаваць прынамсі больш-менш стабільнымі адносінамі з Расіяй, асабліва ўлічваючы той факт, што Мінск патрабуе дадатковых крэдытаў ад Масквы.
Спадар Фёдар, вы таксама лічыце, што Лукашэнка з самага пачатку не збіраўся ехаць у Рыгу, і, дарэчы, вось гэты ціск на палітвязняў, ён пачаўся значна раней, чым з'явілася гэта вядомая заява МЗС Расіі наконт гэтага саміту ў Рызе ўсходняга партнёрства.
Так, я цалкам згодны з спадаром Лусовым, тут я бачу тры прычыны. Адну ён назваў гэта магчымая і хутчэй за ўсё вельмі верагодная, сказаць, негатыўная рэакцыя з боку Масквы. Другое гэта тое, што нават калі бы здарылася гэтая паездка ў Рыгу, пры захаванні палітвязняў там маглі быць нейкія здарэнні такія непрыемныя, персанальныя, напрыклад, з боку нейкіх не цалкам абструкцыя, скажам, з боку кіраўніцтва і развязу, а нейкіх палітыкаў асобных. Ну і трэцяе, этот, на жаль, замах з гэтым усходнім партнёрствам быў даволі вялікі, а тое, што мы назіраем на сённяшні дзень, вынікі не вельмі ўражваюць, і спадзяванні таксама не вельмі вялікія. Так, то ўсё ў развязу ў межах гэтай праграмы атрымаць магчыма, але не шмат, і таму сапраўды не варта рызыкаваць тым, што ёсць. Ну, канешне, было б, напэўна, прыемна там сярод еўрапейскіх палітыкаў паказацца, але гэта не настолькі істотна, каб заплюшчыць вочы на ўсё астатняе.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Суд над Міколам Статкевічам на тле пацяплення адносінаў Беларусі з Еўразвязам». У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў з Варшавы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме! Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Мінску 266 39 52.